Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty adalah buku nonfiksi ekonomi pembangunan karya Abhijit V. Banerjee dan Esther Duflo. Edisi awalnya terbit pada 2018, lalu diperbarui dengan temuan riset dari dekade berikutnya. Buku ini membahas kemiskinan global bukan sebagai satu masalah besar yang dapat diselesaikan oleh satu ide tunggal, lainkan sebagai kumpulan hambatan sehari-hari yang saling berkaitan. Banerjee dan Duflo memeriksa pilihan tentang makanan, kesehatan, pendidikan, tabungan, kredit, asuransi, usaha kecil, dan pekerjaan. Pertanyaan mereka sering berangkat dari perilaku yang tampak membingungkan, misalnya mengapa imunisasi gratis tidak selalu dimanfaatkan, atau mengapa anak bersekolah tetapi tidak belajar banyak. Tujuannya bukan menyalahkan orang miskin, juga bukan membela kebijakan bantuan apapun secara otomatis. Dengan mengandalkan survei lapangan dan eksperimen acak terkontrol, mereka menguji intervensi secara spesifik. Hasilnya adalah argumen yang menuntut kebijakan lebih rendah hati, lebih teliti, dan lebih responsif terhadap kenyataan hidup orang miskin. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kemiskinan dipahami sebagai rangkaian masalah konkret, bukan pertarungan ideologi besar. Gagasan utama Poor Economics adalah penolakan terhadap jawaban universal dalam debat pengentasan kemiskinan. Penulis tidak sepenuhnya berdiri di kubu yang menganggap bantuan luar negeri sebagai solusi utama, maupun di kubu yang menilainya hampir selalu merusak. Mereka meminta pembaca mengganti pertanyaan besar, seperti apakah bantuan bekerja, menjadi pertanyaan yang lebih operasional. Bantuan jenis apa, diberikan kepada siapa, dalam kondisi apa, melalui lembaga seperti apa, dan dengan hasil yang dapat diukur bagaimana. Perubahan cara bertanya ini penting karena kemiskinan terdiri dari banyak keputusan kecil yang dibuat di bawah tekanan ketidakpastian. Keluarga dapat memiliki penghasilan yang tidak stabil, akses kredit yang mahal, layanan publik yang lemah, serta sedikit ruang untuk menanggung kegagalan. Dalam situasi tersebut, keputusan yang dari luar terlihat tidak masuk akal dapat menjadi respons yang dapat dipahami terhadap risiko yang mereka hadapi. Karena itu, kebijakan yang baik harus mengenali hambatan tertentu, bukan berasumsi bahwa orang akan otomatis bertindak sesuai rancangan program. Buku ini mengarahkan perhatian pada titik-titik macet, seperti kurangnya informasi, biaya kecil yang menghalangi, kebiasaan, atau layanan yang sulit dijangkau. Pendekatan tersebut tidak menjanjikan transformasi instan. Namun, ia menunjukkan bahwa perbaikan yang terukur pada masalah spesifik dapat membangun perubahan yang nyata. Kedua, eksperimen acak terkontrol digunakan untuk menguji sebab dan akibat kebijakan. Keunikan metodologis buku ini terletak pada penggunaan eksperimen acak terkontrol atau randomized control trials. Dalam pendekatan ini, kelompok yang menerima suatu program dibandingkan dengan kelompok serupa yang tidak menerimanya melalui pembagian yang dirancang secara acak. Tujuannya adalah membedakan dampak program dari faktor lain yang mungkin ikut memengaruhi hasil seperti perbedaan lokasi, pendapatan awal, atau karakteristik keluarga. Banerjee dan Duflo memakai bukti semacam ini untuk menilai berbagai kebijakan, dari pencegahan penyakit hingga pendidikan dan layanan keuangan. Mereka tidak memberlakukan eksperimen sebagai mesin pemberi jawaban untuk semua persoalan pembangunan. Sebaliknya, metode ini membantu menjawab pertanyaan yang cukup sempit, tetapi sangat penting, misalnya apakah perubahan tertentu meningkatkan penggunaan layanan atau hasil belajar. Nilai praktisnya adalah mencegah pembuat kebijakan menghabiskan sumber daya pada program yang terdengar masuk akal, tetapi tidak menghasilkan perubahan berarti. Meski demikian, hasil sebuah eksperimen tidak dapat dipindahkan begitu saja ke setiap negara atau komunitas. Kondisi institusi, harga, norma sosial, dan mutu pelaksanaan bisa berbeda. Karena itu, buku ini juga mengajarkan bahwa bukti perlu dibaca bersama konteks. Ketelitian ilmiah bukan pengganti penilaian kebijakan, melainkan dasar yang lebih kuat untuk membuat penilaian tersebut. Ketiga, pilihan kesehatan menunjukkan bahwa akses gratis saja belum tentu cukup dalam pembahasan kesehatan. Poor Economics menantang anggapan bahwa kebutuhan medis yang penting akan otomatis dipenuhi ketika layanan tersedia secara gratis. Penulis menunjukkan bahwa keputusan kesehatan dipengaruhi oleh biaya, informasi, kepercayaan, kebiasaan, kenyamanan, dan cara layanan disediakan. Imunisasi adalah contoh penting. Manfaatnya besar, tetapi manfaat itu baru terasa di masa depan. Sedangkan kunjungan ke layanan kesehatan memerlukan waktu, tenaga, dan kadang biaya tidak langsung pada saat ini. Jika layanan tidak konsisten, jauh, atau prosedurnya merepotkan, keluarga yang hidup dengan sumber daya terbatas lebih mudah menunda. Sementara itu, obat yang manfaatnya tampak cepat dapat lebih menarik, bahkan ketika nilainya secara medis diragukan. Argumen buku ini bukan bahwa orang miskin tidak peduli pada kesehatan. Justru, mereka membuat pilihan dalam lingkungan dengan informasi yang tidak sempurna dan risiko yang tinggi. Implikasinya, desain program harus memperhatikan pengalaman pengguna. Layanan pencegahan perlu andal, mudah dijangkau, dan cukup sederhana untuk digunakan berulang kali. Dorongan kecil yang mengurangi hambatan langsung dapat lebih efektif daripada sekadar kampanye moral atau penyediaan layanan di atas kertas. Pembahasan ini memperlihatkan prinsip lebih luas bahwa kebijakan publik berhasil bukan hanya karena manfaatnya besar, tetapi karena langkah yang harus ditempuh warga untuk memperoleh manfaat itu realistis. Keempat, sekolah, pembelajaran, dan harapan keluarga tidak selalu bergerak searah. Buku ini membedakan dengan tegas antara kehadiran di sekolah dan pembelajaran yang benar-benar terjadi. Banyak keluarga miskin bersedia menyekolahkan anaknya, sehingga persoalannya tidak selalu dapat dijelaskan sebagai penolakan terhadap pendidikan. Namun, sekolah dapat menghadapi kelas yang sangat beragam, ketidakhadiran guru, kurikulum yang tidak sesuai kemampuan awal murid, atau sistem yang terlalu berfokus pada kelompok kecil yang sudah mampu mengikuti pelajaran. Dalam keadaan seperti itu, anak dapat terus naik kelas tanpa menguasai keterampilan dasar membaca dan berhitung. Banerjee dan Duflo menekankan perlunya intervensi yang memperhatikan tingkat kemampuan nyata anak, bukan hanya usia atau kelas formalnya. Penalarannya sederhana, tetapi konsekuensinya besar. Bila dasar pembelajaran tertinggal, materi berikutnya semakin sulit dipahami, dan sekolah berubah menjadi pengalaman pasif. Buku ini juga membahas bagaimana harapan orang tua, guru, dan murid dapat dipengaruhi oleh anggapan bahwa hanya sebagian kecil anak yang akan berhasil secara akademis. Anggapan itu dapat mengurangi perhatian kepada murid yang tertinggal. Karena itu, kebijakan pendidikan yang efektif tidak cukup membangun gedung atau menaikkan angka pendaftaran. Kebijakan perlu memperbaiki proses belajar sehari-hari, memberi dukungan yang sesuai kebutuhan murid dan mengukur capaian secara lebih bermakna. Pendidikan diperlakukan sebagai persoalan mutu layanan, bukan hanya persoalan akses. Terakhir, keuangan rumah tangga menjelaskan batas mikrokredit, tabungan, asuransi. Dan usaha kecil, Poor Economics membahas kehidupan finansial orang miskin secara lebih rumit daripada narasi populer tentang mikrokredit. Mikrokredit dapat berguna bagi sebagian peminjam, terutama ketika akses terhadap pinjaman formal sangat terbatas. Namun, penulis menolak klaim bahwa kredit kecil dengan sendirinya akan menciptakan gelombang wirausaha sukses dan mengakhiri kemiskinan. Banyak usaha kecil dijalankan untuk bertahan hidup, beroperasi dengan modal terbatas, serta sulit tumbuh karena pasar, keterampilan, risiko, dan peluang kerja yang tersedia juga terbatas. Buku ini juga menjelaskan mengapa orang yang miskin dapat meminjam sambil berupaya menabung. Produk tabungan yang aman dan mudah diakses sering tidak tersedia, sedangkan uang tunai di rumah mudah terpakai untuk kebutuhan mendesak atau tuntutan sosial. Di sisi lain, asuransi mungkin tidak diminati jika manfaatnya sulit dipahami, pembayaran klaim tidak dipercaya, atau perlindungannya tidak sesuai dengan risiko yang paling dirasakan keluarga. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa layanan keuangan bukan sekadar soal menyediakan produk. Rancangannya harus cocok dengan arus pendapatan yang tidak menentu dan kebutuhan mendadak. Selain itu, buku menyoroti nilai pekerjaan yang lebih stabil. Kepastian pendapatan dapat mengubah cara keluarga merencanakan masa depan, berinvestasi pada anak, dan menghadapi guncangan. Dengan demikian, pengentasan kemiskinan tidak boleh disederhanakan menjadi dorongan agar semua orang menjadi pengusaha. Kesimpulannya, Poor Economics paling bermanfaat bagi pembaca yang ingin memahami kemiskinan global tanpa terjebak pada slogan tentang pasar, bantuan, kewirausahaan, atau negara. Mahasiswa ekonomi dan kebijakan publik, pekerja lembaga pembangunan, pembuat program sosial, jurnalis, serta pembaca umum yang tertarik pada isu ketimpangan akan memperoleh kerangka berpikir yang lebih disiplin. Manfaat intelektual utamanya adalah kebiasaan memecah masalah besar menjadi pertanyaan yang dapat diuji. Manfaat praktisnya adalah kemampuan menilai program berdasarkan hambatan nyata yang dialami penerima, mutu pelaksanaan, serta bukti hasil. Bukan hanya niat baik atau daya tarik narasi program. Buku ini juga mengoreksi cara pandang yang merendahkan. Orang miskin tidak digambarkan sebagai pasif atau tidak rasional, melainkan sebagai pengambil keputusan yang menghadapi pilihan sangat terbatas dan risiko yang besar. Dibanding banyak buku ekonomi pembangunan yang berpusat pada teori makro, pertumbuhan nasional, atau perdebatan ideologis tentang bantuan, Karya Banerjee dan Duflo menonjol karena fokusnya pada kehidupan sehari-hari dan pengujian intervensi yang rinci. Pendekatan ini memang memiliki batas, karena eksperimen lokal tidak otomatis menjawab persoalan struktural berskala besar. Namun, penulis tidak menyembunyikan keterbatasan tersebut. Justru kekuatan buku ini ada pada sikapnya yang hati-hati, empiris, dan menolak janji solusi ajaib. Ia menawarkan cara yang lebih realistis untuk belajar dari kebijakan, memperbaikinya, dan mengurangi penderitaan melalui langkah-langkah yang terbukti bekerja. Jika Anda ingin mendukung Abhijit V. Banerjee, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.